Primo mysterium gloriosum, resurrectionem Domini nostri Iesu Christi a mortuis. Incrementum fidei petitur. Et ecce terremotus factus est magnus angelus enim Domini descendi de cielo, et accedens revolvit lapidem et sedebat super eum. Erat autem aspectus eius sicut fulgur, et vestimentum eius sicut nix. Retimore autem eius, exterritis sunt custodes, et factis sunt velut mortui. Respondens autem angelus dixit mulieribus, nolite timere. Vos scio enim quod Iesum qui crucifixus est queritis. Non est hic, surrexit enim sicut dixit. Venite videte locum ubi positus erat Dominus. Et cito euntes dicite discipulis eius, quia surrexit dece precedit vos in Galileam. Ibi eum videbitis ecce predixi vobis. Et exierunt cito de monumento cum timore et magno gaudio currentes nunciare discipulis eius.